kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, pagtago ng impormasyon ng otoridad sa mga natuklasang explosives at anti-Semitic notes sa Sydney, idinipensa ng gobyerno. Report na tumaas ang bilang ng mga nagmamay-ari ng baril sa Australia, binatikos. At sa Pilipinas, mga nahaharap sa deportation sa Estados Unidos tutulungan ng gobyerno. Sa detalye, dinepensahan ni New South Wales Premier Chris Minns ang desisyon na hindi agad ilabas ang impormasyon na mga natuklasang explosives o pampasabog at anti-Semitic notes sa hilagang kanlurang bahagi ng Sydney. Natagpuan ang mga ito ng isang sibilyan sa isang caravan noong Enero 19, pero nito lamang Miyerkules na kumpirma. Iginit ni Premier Minns na itinago ang nasabing impormasyon ng 10 araw para hindi malaman ng mga suspect ang kasalukuyang investigasyon.
That there are massive amounts of police and government resources being devoted to this investigation, that there will be absolutely no tolerance under any circumstances for these acts of criminal violence in our community, and anyone attempting this level of violence in New South Wales will be met by every resource that we have to throw at it.
Tumaas ang bilang ng populasyon sa mga kulungan ng Northern Territory sa gitna ng pagbabalik sa kapangyarihan ng CLP o Country Liberal Party na nakatutok sa mga krimen. Sumampa na sa mahigit 2,600 ng nakakulong o nasa police watch houses na karamihan ay mga First Nations people na inalmahan naman ng Northern Australian Aboriginal Justice Agency. Sinabi ni Nathan Finn ng Northern Territory Police Association na nakakaapekto na ang pagtaas ng bilang sa mga police at inmates.
Limited room for showering, limited room for exercise in that facility. So potentially they're locked up in a cell for sometimes the 24 hours out of the 24-hour period.
Arestado ang umunoy drug smuggler na sinabing tumakas umano sa rehabilitasyon na utos ng korte at natagpuan 1,000 kilometro ang layo mula sa pasilidad. Ayon sa Australian Federal Police, natimbog ang lalaking kinasuhan noong 2023 ng pagkipagsabwatan sa pag-angkat ng commercial quantity ng methamphetamine sa dalampasigan ng Northern Territory na 4,000 kilometro ang layo sa rehabilitation clinic na tinutuluyan ito sa New South Wales. Sinabi ni Commander Paula Hanson ng Australian Federal Police Crime Command na naabisuhan lamang sila ng insidente noong 14 ng Enero mula sa pagtakas umuno nito noong Enero 8 ayon sa pulisya.
At this stage, it is we will be alleging he was trying to flee Australia and for the purpose of evading the justice system and the prosecutions here on foot. But as far as further plans he may have in his head, I'm unable to comment on that.
Binatikos ng shooting industry groups ang ulat na tumaas ang bilang ng firearms o mga baril sa Australia. Ayon kay James Walsh mula sa Shooting Industry Foundation Australia, dapat maunawaan ng publiko ang malinaw na pagkakaiba ng gun owners na sumusunod sa batas at mga kriminal na may-ari ng ilegal na armas. Sa naging ulat ng Australia Institute, sinabi ni Alice Grundy na tinatayang mahigit 4 milyon ang mga may baril o na sibilyan o isa sa bawat 7 Australian na karaniwang nakakalusot, anila dahil sa pagkakaiba ng regulasyon sa mga estado at teritoryo. Balita naman sa Pilipinas, handa ang gobyerno na tulungan ang mga Pinoy na nahaharap sa deportation mula Estados Unidos dahil sa kanilang immigration status. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, ito ay kasunod ng pangamba dahil sa mas mahigpit na US immigration policies ni President Donald Trump. 24 na mga Pilipino na walang dokumento ang napatalsik na ng nasabing bansa habang 80 pa ang napaulat na pinoproseso ang pag-deport. Pangungunahan ng mga kagawaran ng Labor and Employment, Migrant Workers at Foreign Affairs ang ilan sa tulong na ibibigay para makapagsimula muli sa Pilipinas. Nasa cyclone watch ang hilagang bahagi ng Western Australia at far north Queensland dahil sa mga namumuong bagyo sa karagatan na may banta na magdadala ng malakas na ulan sa rehiyon. At sa lagi ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 38 degrees. Gayun din sa Adelaide 27, sa Melbourne maulap at 22, maging sa Canberra 27. Sa Hobart naman, may manakanakang pag-ulan at 23, pati na sa Sydney at 26. Sa Brisbane, bahagyang maulap at 32, habang may mga pag-ulan sa Darwin at 33 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.